Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 9 may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan g'alaba paradiga bormaydi. Vladimir Putin esa 8 may kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazadi. Bu haqda TASS Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov xabar berdi. Ha, muzokaralar Moskvadagi g'alaba paradi o'tkaziladigan kun arafasida rejalashtirilgan, deya javob qildi Kreml vakili. Putin g'alaba kuni tantanalarda birgalikda qatnashishdan tashqari Rahmon bilan alohida uchrashuv o'tkazishni ham rejalashtiryapti, degan savolga. Xabar qilinishicha, Putin va Rahmon Tojikiston va Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatni ham muhokama qiladi. Peskovning tushuntirishicha, Rahmon 8 may kuni Putin bilan muzokaralarga tashrifi Qirg'iz-Tojik chegarasidagi voqealardan oldin kelishilgan. Kreml vakilining so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning g'alaba kunini nishonlash uchun Moskvaga kelishi hozircha kutilmayapti. Yo'q, bu hozircha rejalarda yo'q, dedi u. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining 24.kg axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Sadir Japarovning g'alabaning 76 yilligini nishonlash uchun Moskvaga safari mamlakatdagi tarang epidemiologik vaziyatni hisobga olgan holda rejalashtirilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.